გამარჯობა. კონსმენტ რადიო თავისუფლების პოდკასტ შინ უცხოეთში. ოქროპირ რუხაძე კვირაში ერთხელ გესაუბრებით იმ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ. უცხო ქვეყანაში არიან წასული სხვადასხვა მიზეზით და რომლებიც ჩემთან ერთად გიამბობენ საკუთარ თავზე, საკუთარ საქმესა და იმაზე, თუ რა აწუხებთ და რა უხარიათ. მიზეზი სამშობლოს დატოვებისა და უცხოეთში წასვლისა ყველა ემიგრანტს თავისი აქვს, მაგრამ რაც აერთიანებთ მათ, ალბათ მონატრება. მონატრებაც ყველას თავისებური აქვს. ნინო ურდულაშვილი ნიდერლანდის უძველეს ქალაქში შესანიშნავ მაასტრიხტში ცხოვრობს ოჯახთან ერთად. ორი გოგონას დედა, ბარბარე საქართველოდან რომ წამოვიდნენ სულ პატარა იყო. ანაბელი იქ დაიბადა. ახლა სამი წლისა გახლავთ.
ეს ისეთი მდგომარეობაა, რომელსაც ადამიანი არ გეგმავს. ეს ხდება ხშირ შემთხვევაში რაღაცა გამოწვეული პრობლემებიდან, ანუ სხვადასხვა მნიშვნელობის პრობლემები აქვს ადამიანებს, რომლებიც მიდიან ამ გადაწყვეტილებამდე, რომ დატოვოს პირველ რიგში საკუთარი ოჯახი. როცა მიჩვეული ხარ დიდ ოჯახიდან და უცებ წყდებიდან მიდიხარ ისეთ ადგილას, სადაც ზურგი მხარი და არავის თანადგომის საშუალება არ არის, ძალიან, რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია. ვერ ვიტყვი, რომ ადვილად გზას გავდივართ. ემიგრანტები უკვე აგერ 5 წელია, გადავწდით 5 წელს, რაც წამოსულები ვართ, მაგრამ ვიტყვან ეკლიანი გზის გავლაგი წელს, ტკივნეული გზის გავლაგი წელს, რომელიც არის გამოცდილება პირველ რიგში ცხოვრებაში. ძალიან დამოუკიდებელი ხდები, როცა მიდიხარ საზღვარგარეთ. მიზეზი კიდე სხვა თემა არის, გამო მიდიხარ, მაგრამ მაინც ხარ მარტო, მით უმეტეს ოჯახით ვარ, მეუღლე მყავს გვერდით, ორი ბავშვი მყავს, მით უმეტეს არასრულწლოვანი და ეს არის ურთულესი გზა, ნამდვილად. ყველა ემიგრანტი პირველ რიგში განიცდის მონატრებას, სიყვარულს. ერთადერთი რა არის, მათ ნამდვილად შემიძლია გადაწყვეტილება, რასაც იღებ, არის შენს კისერზე. ეს არის ისეთი მდგომარეობა, რომელსაც ვერავინ ვერ მოგცემს, ვერც რჩევას, ვერც დარიგებას, აი ესე მოიქეცი ან რაღაც ხდებით. ეს ყველაფერი მოდის შენით, შენ უნდა გაიარო, ოჯახმა უნდა გაიაროს. მარტო კი იძენ მეგობრებს გზა და გზა, მაგრამ მაინც არ არის ის რისკენაც გინდა, რომ წახვიდე.
ნინო მეუღლესთან, ბესოსთან და პატარა გოგონასთან ერთად წავიდა საქართველოდან. გადაწყვეტილება ოჯახმა სწრაფად მიიღო. პატარა ბარბარეს ჯანმრთელობა იყო მიზეზი.
ჩვენი მიზეზი წამოსვლისა იყო ჩემი შვილი. იმიტომ რომ მე საქართველოში ვცხოვრე 26 წელიწადი და არასდროს არ მიფიქრია, რომ საქართველოს დამეტოვებინა და აზრადაც არ მოგსვლია, მით უმეტეს ახალშექმნილ ოჯახს ჰქონდა პერსპექტივა წასვლის, სხვაგან ცხოვრების, მაგრამ ანუ არ ჰქონდა მაგის სურვილი, იმიტომ რომ მიყვარს ჩემი საქართველო, ჩემი ქვეყანა მიყვარს, ჩემი ხალხი მიყვარს. შვილიდან გამომდინარე, გადაწყვეტილება წამოვიდა ბარბარეს ჯანმრთელობისგან და აი ერთი დღის მდგომარეობამ შეცვალა ჩვენი ცხოვრება, მთლიანად თავდაპირა დააყენა. ეს არის მედიცინის მხარე. ვერც დავბრუნდები, ვერც ვისურვებ, იმიტომ რომ აქ უკვე ისეთი რაღაცები ვნახე ჩემი შვილის, რაც საქართველოში ბარბარეს არ ექნება. პირველ რიგში ის, რომ ბავშვი ვითარდება სწორად მენტალურად, არ არის შებოჭილი, არ არის ჩაკეტილი. ადაპტირებული სკოლებია, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და რაც საქართველოში არ არის და ძალიან სამწუხაროა. მე ამ ეტაპზე არ საუბრობ მარტო ჩემი შვილის სახელით. მე ძალიან ბევრი ემიგრანტები არიან, მათ საქართველო დატოვეს იმის გულზე, რომ ყავთ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვები. არ აქვთ პერსპექტივა ბავშვებს მომავლის, არამხოლოდ განვითარების მხრივ, არამხოლოდ სკოლის მხრივ და ხო ხდებით. ეს არის ასე სამედიცინო მხარე. მე არ ვიტყვი სხვის მდგომარეობას ჩვენ შემთხვევაში, ერთი და იგივე თავზე გადაღებულ კომპიუტერულ ტომოგრაფიის პასუხებზე გვითხრეს 1 საათში ორი განსხვავებული პასუხი. როგორ შეიძლება მსგავსი რამ არ არსებობს ხო პრაქტიკაში? ან იძახირო კი, ან არა, ან უნდა გადაამოწმო. ესე 1 საათი მოვდივარ და მეუბნები, რომ მოსალოცად მაქვს საქმე და ერთი საათის მერე დაბრუნებული მეუბნები, რომ უი, იცი საოპერაციოა. ესე არ ხდება აქ. აქ არის კონსილიუმი, რომელიც იკრიბება ბავშვის ჯანმრთელობაზე და წყვეტს ნამდვილად რა ჭირდება. ჩვენ ის, რაც ჩვენ შულს ჭირდება, ამ ეტაპზე საქართველოში პრაქტიკაშიც არ არის.
დედამ ნინო ურდულაშვილმა ბუნებრივია მეუღლე ბესო ნაბელიშვილთან ერთად ბევრი განსაცდელი გადაიტანა. მაასტრიხტი განსაკუთრებით ბარბარესათვის შესანიშნავ პირობებს სთავაზობს ოჯახს. ნინო მეუბნება, რომ საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობა ჰგონიათ ისაა, როცა რაიმე წინააღმდეგობის დაძლევა შეუძლებელია. შეზღუდული შესაძლებლობა არ არსებობს. საქართველოში გავრცელებული ეს სტერეოტიპი ამბობს ის, ახალი თაობა თავისი მოქმედებით და სწორი განვითარებით ამსხვრევს მას.
ის, რასაც უზიარებ, არის ჯგუფები. ეს ჯგუფი არის უშუალოდ ბარბარეს ფერხემლის თიაქარი, ვისაც აქვთ მსგავსი ჯგუფი შეიქმნა საქართველოში, სადაც მშობლები ერთმანეთს უზიარებენ, როგორც საზღვარგარეთიდან, ასევე საქართველოში ვინც არიან. ხო, ყველა ხო არ არის გასული საზღვრებზე. უზიარებთ იმას, რაც ჩვენ აქ ვიტარდება, რა გვაქვს პროგრესი, რა არ არის კარგი, რას გვირჩევენ აქაური ექიმები, რას არ გვირჩევენ. და ამ ყველაფერს პერიოდულად, რა თქმა უნდა, დიდი სტატიებით წერთ და ვაქვეყნებ Facebook-ზე, ვუზიარებ მშობლებს და ხშირ შემთხვევაში ხდება გამაოგნებელი კომენტარები, რომ წარმოდგენაც არ აქვს, რომ ეს შეიძლება მით ბავშვს დაემართოს. მაგრამ რეალურად, როდესაც ბავშვს აქვს ეს დაავადება, რითიც იბადება ეს, რა თქმა უნდა, არ არის მისი არჩევანი და არც მშობლის, მაგრამ დაიბადა, ხო, ეს ვეღარ შეიცვლება. მაგრამ არა გვაქვს ჩვენ საქართველოში და არ არის, რომ ვუმკურნალოთ სწორი მიმართულებით. მე არ მოქოლაპარაკი მხოლოდ ბარბარეზე, ეს არის ნებისმიერი თიაქრით დაბადებული ბავშვის მდგომარეობა ჰოლანდიაში. ყველა ექიმი ერთმანეთთან შეთანხმებით, ერთმანეთთან გაზიარებული ინფორმაციით წვიტავს, რა არის უკეთესი ამ ბავშვისთვის. დაწყებული მენჯებიდან, ხერხემალი, აბსოლუტურად ყველა ექიმი ერთმანეთის გადაწყვეტის გარეშე არაფერს არ აკეთებს. თუ მივიდნენ საერთო გადაწყვეტილებამდე, რომ ეს არის გასაკეთებელი პირველ რიგში და ეს არის მნიშვნელოვანი, კეთდება. მე ამას ვისურვებდი ჩემ ქვეყანაში, რომ დავბრუნდე. ჩემი მთავარი მიზანი არის ბარბარეს ჯანმრთელობა, ხო? მაგრამ მე თავრობამ ქვეყანა უნდა შემიქმნას ის, რომ მე ესეთი ბავშვი არა მარტო მენტალურად განვავითარო, არამედ ცხოვრებაც გაუხანგრძლივო, ხო? ეს არ არის მხოლოდ სკოლაში ატარო და ასე შემდეგ. არა, პირველ რიგში არის ჯანმრთელობა და ბავშვი უნდა იყოს იმ მდგომარეობაში და იმ სტადიაში, რომ განვითარდეს სწორედ.
გარდა იმისა, რომ მედიცინის ექიმების იმედი გვაქვს ხოლმე, როცა საქმე ეხება თანდაყოლილ დარღვევას, ქვეყანაში უნდა იყოს პირობები ბავშვების და ასევე მოზრდილებისთვის, მათი სრულყოფილი ცხოვრებისთვის. მაგრამ აღზრდა სჭირდება საზოგადოებას, რომელმაც ეს ადამიანები თანასწორ უფლებიანად უნდა მიიჩნიოს.
ბარბარე რო დაიბადა, ბარბარე დაიბადა ხერხემლის თიაქრის ღია ფორმით. ჯერ პირველი ცდომილება მოხდა მაშინ, როცა ეხოსკოპიაზე გვეუბნებიან 32 კვირის ორსულს, რომ მართლა ძალიან შოკური განაცხადია, მაგრამ თქვენ სადგილას გავიკეთებდი აბორტს, იმიტომ რომ ამ ბავშვს გაჩენა არ შეიძლებაო. პირველი მედიცინის მიმართ დამოკიდებულება გამიმძაფრდა და გამიუხეშდა აი ამ სიტყვების შემდეგ. შემდეგ იყო, რომ საკეისრო კვეთით გვინდოდა, რომ დაავადებულიყო და ექიმმა დაიჩემა გინდათ თუ არა ფიზიოლოგიური მშობიარობითო გადავწყვიტეთ საკეისრო ჩემი დაჟინებით, მადლობა ღმერთს, რომ ნამდვილად ეს გავაკეთე, რომ დაიბადა საკეისრო კვეთით. 6 საათშივე ბავშვი აშვილში ჩაუტარდა ხერხემლის თიაქრის ოპერაცია და სამ თვეში თავზე დაჭირდა ვენტირო პერიტონალური შუნტის ჩაყენება, იმიტომ რომ სითხე გროვდებოდა თავში. დაახლოებით თვენახევარში ბარბარეს დაემართა დისფუნქცია ამ აპარატის, იმიტომ რომ ორგანიზმი არ მიიღო უცხო სხეული. ჩატარდა ისევ თავიდან ეს ოპერაცია და დავდექით ყოველ 4 თვეში, 3 თვეში ერთხელ კულავების წინაშე. Ну, გახდა ბავშვი უკვე 1 წლის, ყველაფერი მშვიდობიანად იყო, რაღაც რა თქმა უნდა, რაღაც გართულებები იყო და პერიოდულად ხდებოდი სავანტოფოში, მაგრამ ესე ძალიან არა. წლის და 6 თვის იყო, რა თქმა უნდა 6 თვის, მე ისე მოგვიწიეს თავზე გადაღება და ნუ აი აქედან დაიწყო ჩვენი ფიქრი, აი უკვე დაიწყო ბავში ზრდაში წავიდა, ფიზიოთერაპია, უკვე იმდენი რაღაც საჭიროებები წამოვიდა, ორტეზები, უკვე ვიფიქრეთ, რომ ეტლიც უახლოეს მომავალში უკვე დაჭირდებოდა, იმიტომ რომ ბარბარე 6 თვიდან ლაპარაკობდა, იმდენად განვითარებული მენტალური მდგომარეობა. კი, ეხა ბარბარე არის 6 წლის და ლაპარაკობს სამ ენაზე სრულფასოვნად, ქართულად, რა თქმა უნდა, ინგლისურად და ჰოლანდიურად. აი ამ საკითხზე რომ დავდექით და ეს იყო ნამდვილად ბოლო წვეთი, როცა მივედი თექიმთან და ესეთი მდგომარეობა გითხრა, ორი განსხვავებული რადიკალური პასუხი, აი სახლიდან, სავანტყოფოდან სახლის გზაზე მე და ჩემო მეუღლემ გადავწყვიტეთ, რომ ანუ აქ ამ ბავშვს ვერანაირ მომავალს ვერ ვხედავდით საქართველოში, არამხოლოდ სამედიცინო, უკვე მომავალზეც გადავედით, რომ აი რა უნდა გავაკეთოთ, როგორ უნდა ვიცხოვროთ, რა უნდა გავუკეთოთ, სად უნდა ვატაროთ. ბავშვი რო ყოფილიყო სიტყვაზე მენტალურად ჩამორჩენილი ან რაღაც შემთხვევაში უკვე სხვანაირად ფიქრობს მშობელი, რომ ნუ აი ვერ ივლის სკოლაში ან რაღაც ხვდებით, მაგრამ როცა ბავშვი განვითარებულია, ხედავ და უბრალოდ აქვს შეზღუდვა რაღაც წელს ქვემოთ, ის ჩვეულებრივი ადამიანია, ისიც და ისიც, მაგრამ ჭირდება მომავალი, რომელსაც საქართველოში ჩვენ ვერ ვხედავდით. ვერც სამედიცინო კუთხით და ვერც განვითარების და სკოლის მხრივ და ასე შემდეგ.
სად წავიდეთ? რა გზას დავადგეთ? წვეთი, რომელსაც შეიძლება გადაწყვიტოს ყველაფერი. როგორ მოხდა ოჯახი ნიდერლანდში, ქვეყანაში, რომლის შესახებაც მე ასეთი შეფასება არასოდეს გამეგონა. პურმარილი უყვართ ძალიან.
ვეძიეთ, რა თქმა უნდა, ქვეყანა სად უნდა წავსულიყავით და ჩემ და სამწუხაროდ ვერაფერი ვერ მოვიციე. ერთადერთი ჩემი დედაშვილი მაშინ ცხოვრობდა გერმანიაში და ავარჩიეთ გერმანია იმის გულზე, რომ ელემენტარული თარჯიმანი ან თარგმნა რო დაგვჭირვებოდა, ჩემი დედაშვილი შეძლებდა ჩვენ დახმარებას. რო იტყვიან, აი ძალიან ბრმად წავედით გერმანიაში, ნამდვილად აბსოლუტურად არაფერი არ უცოდით, რა უნდა გავაკეთებინა, სადმა ჩაუბარებულიყავით, ანუ სკავს რაღაცეები. ასე კითხვით და თან ჩემადეი დაშუმაც მიგუყანა იქამდე და იმაქედან დაიწყო 5 წლის წინ ეს ყველაფერი. ძალიან რთული იყო გერმანიაში, არ მოგატყუებთ. ძალიან რთული იმ მხრივ, რომ მე ვსაუბრობ ინგლისურად, მაგრამ გერმანელები არ იღებდნენ ჩემ ინგლისურს. ყველა სტრუქტურაში, ყველგან, სამედიცინო თუ ნუ რაც დაგვჭირდა, აბსოლუტურად ყველგან თხოვდნენ გერმანულს. ან თარჯიმას, თარგმნელს, რასაც ფიზიკურად ვერ შეძლებ, იმიტომ რომ შენი გვარდები ტოლვილად, ითხოვ თავშესაფარს, სამედიცინოს მხრივ მით უმეტეს ბავშვით და ძალიან რთული იყო და მერე გაგუშვეს დეპორტზე, ღამის დეპორტი მოგვიწია, უბრალოდ სახლში არ ვიყავით, აი ესეც რაღაც გამართლება იყო და იქიდან გადმოვედით უკვე ჰოლანდიაში. რომ აი ხვდებით, რაღაცნაირად გზა ისე გვეკვალებოდა, თავისთავად მოდიოდა ეს ყველაფერი. წამოვედით გერმანიაში, გერმანიიდან ჰოლანდიაში და აგერ უკვე 4 წელია ახავართ და მინდა თამამად თქვა, რომ თავს ვგრძნობ სრულფასოვან ადამიანად. აი ისეთად, რომელსაც შეიძლება სხვა ქვეყანა მესი არ მიიღოს და დარწმუნებული ვარ, რომ ვერ მიიღებს. ჰუმანურები, ყველანაირად გვერდში მდგომები, აი ძალიან გვანა ქართველებს მინდა გითხრათ, პურმარილი უყვართ ძალიან. კი, ეს იყო ჩვენი მთავარი მიზანი, ჩვენი მთავარი გადაწყვეტილება და ესე მოვიდა ჩემი და ჩემი მეუღლის გარდა, უნდა დაგვეტოვა საქართველო, აი მაგ ერთი რაღაც წვეთი იყო რა, მაგრამ მაგ წვეთმა გადაწყვეტა ყველაფერი.
თქვენ უსმენთ პოდკასტ შინ უცხოეთში. ვესაუბრები ნინო ურდულაშვილს, ნიდერლანდში, მაასტრიხტში ცხოვრებ ქალს, ორი გოგონას, დედას. სულ ორი სიტყვით მაასტრიხტზე, ქალაქზე, რომელმაც ასე მიიღო ნინო, ბესო, ბარბარე.
მინდა გითხრათ, რომ ძალიან გავს თბილისს, მაასტრიხტი და რატო? ესე მოდუდუნებს მტყარი, ძალიან მიხარია ხოლმე, რომ დავინახავ ხოლმე, უცებ გადავეშვები ჩემ ნოსტალგიაში, რომ აი მე საქართველო, ჩემი თბილისი როგორ მენატრება ხოლმე. ყველაფერი რაღაცა და მაღლობზე აქვს ეს, როგორ ჩვენ ნარიყალა გვაქვს, ესე შუშის ხიდი აქვს ზუსტად როგორც ჩვენთან თბილისში არის და ძალიან ბევრ რაღაც მსგავსება ძველი სახლების შენობები ძალიან ბევრი არის ფათაშორის აკეგეთი და ძალიან ლამსგავსებული თბილის მანსტრებს ასე რომ არ გაგვიჭირდა ამ შემთხვევაში რაღაც ადაპტაცია და ან მარტივი იყო ამ შემთხვევაში გაოსა
ბარბარე ბარბარე მაასტრიხტში. ნეტოვი რას უნდა ფიქრობდეს ეს გოგონა? სვამს ხოლმე შეკითხვას, რატომ არის იქ? საქართველო რა არის მისთვის? დედა ამბობს, იცის რომ ლამაზია მისი სამშობლო.
პერიოდულად მეკითხე, აი რას ფიქრობ საქართველოზე, ანუ დაუბრუნდეთ რას ფიქრობ. პირველი რასაც ცნობიერებს არის ის, რომ იქ ყავს უზარმაზარი ოჯახი, იმიტომ რომ ყველას ელაპარაკება, ყველას ეკონტაქტება, რა თქმა უნდა, ქართულად და ამით შევინარჩუნეთ ეს ჩვენი ქართული ბავშვებთან, იმიტომ რომ იყო პერიოდი, ბარბარესთან მქონდა პრობლემები, ოფიციალური პროტესტი ქონდა, რომ არ უნდა ქართულად ლაპარაკი. მაგრამ რაღაცნაირად ისე არ, რა თქმა უნდა, ეტაპობრივად, მაგრამ ძალიან გაგუჭირდა ერთი 6 თვე ბარბარეს ქართულად ლაპარაკი არ სულდა. მე თავისთავად გადმოვიბირე ისევ როგორც მშობელმა. საქართველოს სიმართლე კითხავ, ესე ვერი ხსენებს კონკრეტულად, იმიტომ რომ ძირითად ჩვენი იყო იქ სავანტყოფო, ესე რამე სადმე წასვლა წამოსვლა არ თანასაკიდან გამომდინარე წლინახევრის იყო. მაგრამ ახსოვს ბებია ბაბა რაღაც წარმოდგენები აქვს რა არის, იცის რომ ლამაზია, იძახის რომ საქართველო ლამაზია, იმიტომ რომ ჩემი მეუღლე სულ აყურებინებს ხოლმე საქართველოს ვიდეოებს, რაღაცას ქართული მუსიკა უყვარს. აი პატარაზე რა მოგახსენოთ, ძალიან რთულად აქვს საქმე.
ბარბარეს უფრო ექნება როგორ ვთქვა ეს შედარების თუ რაღაც ამისი ისე.
კი, ადარეს.
იგი მაასტრიხტელი გოგონა იქნება ესე იგი, ხო?
ძალიან მოწონს ფათაშორის საქაურობა, იმიტომ რომ ძალიან კომუნიკაბელური ბავშვია. გარეთ რო გადის, აი არის ადამიანი, უბრალოდ არ უნდა რომ ხო გამგელაპარაკოს, მაგრამ თვითონ ნატურაა ისეთი ბავშვი, რომ ძალით აგალაპარაკებს გარეთ რო გავდივართ ქუჩებში. აი მისალმება, hello, how are you? არ არსებობს რომ ვინმე გამორჩეს, მე რა საყვარელი ძაღლია და რა ქვია, აუცილებლად წამოიკიდებს ლაპარაკში ესე ვთქვათ ადამიანს. ძალიან მოწონს, ძალიან უყვარს, სკოლაზე გიშდება, ძალიან უყვარს. დამოუკიდებელია და თვითონ მიდის და მოდის სკოლაში მარტო.
ტრანსპორტით მიდის ნინო თუ?
კი, ტაქსი მოდის სპეციალური და თვითონ მიდის, მაინც თვითონ ქვია, იმიტომ რომ ბარბარე მასტრიხტიდან 12 კილომეტრის დაშორებით სწავლობს, სპეციალური ადაპტირებული სკოლაა. რო ბავშვები, აი ამდენი რაღაც ახლა რაღაცადებს აი მათ სკოლაში განვითარებაში. იმ ხრივ რო არც ერთი ბავშვი არ იყოს ბულინგის მსხვერპლი. მაქსიმალურად ცდილობენ როგორც კი შეამჩნევენ რომ ბავშვს რაღაცა პატარა პრობლემა აქვს ან ჯანმრთელობის ხო ხდებით, აუცილებლად უშვებენ სპეციალურ სკოლაში. ეს სპეციალური სკოლა ადელანტე ქვია, სადაც ბავშვი არის დაცული ბულინგისგან. არავინ არავის არ აგულინგებს და თავს გრძნობენ ძალიან ჩვეულებრივ ნორმალურ ადამიანებად.
ბარბარე მაასტრიხტთან სულ ახლოს მდებარე სკოლაში დადის. ეს არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების სკოლა, რომელზეც თვითონ ნინო გიამბობთ.
ცალკე სპეციალური სკოლა ადაპტირებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისთვის. სადაც მინდა დავაკონკრეტო, რომ ბავშვები, რომლებსაც ჭირდებათ კათეტერიზაცია და ხო ხდებით ჯანმრთელობას რაღაც მისახედია დღის განმავლობაში, სკოლა რო არ გამოტოვონ, თავსაკუთარი მედდები ყავთ სკოლაში, რომელსაც მთავრობა რა თქმა უნდა ჯანდაცვა აფინანსებს და ოღონდ ბავშვმა არ გააცნოს სკოლას. განათლება ხოლონდიელებისთვის არის პირველი. ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპს გადიან ამითი და ავითარებენ ბავშვებს ამითი. ჩამორჩენა არანაირად არ აქვს ბავშვს ნებისმიერი პრობლემით, რაც არ უნდა ქონდეს ბავშვ ჯანმრთელობის, ყველანაირად ხელს უწყობენ. ეტლი, მგზავრობა, დახმარება მედდის, მასწავლებლის, აბსოლუტურად ყველაფერი აქვს მორგებული ამ ბავშვებისთვის. დარწმუნებული ვარ, ყველა მასწავლებელი სანამ დაიწყებს ამ სპეციალურ სკოლაში მუშაობას, გადის რაღაც ტრენინგებს, სწავლებებს, როგორ მიუდგნენ თითოეულ ბავშვს, იმიტომ რომ თითოეული ბავშვი არის განსხვავებული დიაგნოზით, არიან სხვადასხვა ტიპის ბავშვები. ახლა ჩემ ბარბარი არის ჩვეულებრივი ხელით დაყავს თვითონ ეტლი, მაგრამ არიან ბავშვები, რომლებსაც ელექტრო ეტლები ყავთ, არიან რომლებსაც უბრალოდ დამხმარე ბორბალი აქვთ, არიან უბრალოდ ხელჯოხით, ან უბრალოდ რაღაც ხელში აქვთ რაღაცა, მაგრამ ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, გათვლილია თვითოულ ბავშვზე. მასწავლებელიც კი გათვლილია თვითოულ ბავშვზე. აი, ეხა ბარბარეს ჯგუფი არის, შედგება 10 ბავშვისგან, 10 სხვადასხვა დიაგნოზის ბავშვისგან და 10-ვე და 10-დან თითო მასწავლებელზე არის გათვლილი 3 მოსწავლე. კლასში ერთი მასწავლებელი არ ყავთ, ბარბარეს ყავს 4 მასწავლებელი დღის განმავლობაში. ეხმარებიან, ასწავლიან, უკითხავენ, სპორტი აქვთ, გარეთ გაყავთ. აი, შეიძლება მშობელმა იმდენი ვერ გაუკეთოს სიტყვაზე მე, რასაც სკოლა უკეთებს ბარბარეს. ესეთი სკოლები არამარტო საქართველოში, მე ვფიქრობ, რომ ყველგან მისასალმებელია. რამდენად არის, არ ვიცი სხვა ქვეყნებში, მაგრამ ფაქტია, რომ ჰოლანდია არის უძვირფას ქვეყანა შესყიდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისთვის და ადამიანებისთვის, იმიტომ რომ ყველანაირ, აბსოლუტურად ყველანაირ იმას უქმნის პირობას, რომ ეს ბავშვები და ეს ადამიანები სწორი გზით წავიდნენ ცხოვრებაში. არ ქონდეთ დაბრკოლებები, გადალახონ, თვითონ ისწავლონ საკუთარი პრობლემების გადალახვა. ჩვენ რო სკოლაში რო დაიწყო ბარბარემ სიარული, თავიდან მე დაუყვებოდი და თან ვიყავი ორსულა დანაბელზე. და მასწავლებელმა მითხრა, კი, მაგრამ როდემდე უნდა ზდიო ამ ბავშვს? იმიტომ რომ დრო არის უკვეო, რომ ჩვენო 3 წლიდან ბავშვებს უბრალოდ მივიყვანთ და ვტოვებთო და მე ვთხარი უკაცრავად, მაგრამ ჩვენ საქართველოდან ვართ მეთქი და ჩვენ 18 წლის ბავშვებიც კი სკოლაში მივდივართ და მივყვებით მეთქი და ძალიან გაუკვირდა, არაო, ფსიქოლოგი ჩაერთო, რომ სწორედ მიგვეწოდებინა ბარბარესთვის ეს ინფორმაცია, რომ უკვე დრო იყო დამოუკიდებლობის და მარტო უნდა წასულიყო. და აი ესე ფსიქოლოგის თანხმით, ახმარებით, ბარბარემ დაიწყო დამოუკიდებლად ცხოვრება 3 წლის ასაკიდან, ასე ვთქვათ.
არც თუ ისე იოლი დრო დაუდგათ განსაკუთრებით ბავშვებს კოვიდის გამო გამოცხადებული პანდემიის პირობებში, როცა მათ მართლაც შეეზღუდათ ცხოვრება. უკეთესი ვითარება იყო ბარბარეს სკოლაში.
პანდემიის დაწყების დროს, როგორც კი დაიწყო პანდემია, ბარბარეს სკოლა დაიკეტა, დაილუქა. ვერავინ ვერ შედიოდა მშობლებს გულისხმო, ბავშვებს უბრალოდ ტოვებდნენ და მიდიოდნენ, იმიტომ რომ მათ ყველა განსაკუთრებული ბავშვია და ყველასთან სიფრთხილეა საჭირო, რომ ვინმეს რაღაც არ გადადებოდა. ყველა მასწავლებელი ყოველ მეორე დღეს იტესტებოდა, სანამ სკოლაში მივიდოდნენ. იმდენად უსაფრთხოება იყო დაცული. თითქმის ყველა ევროპის მასშტაბის სკოლა დაკეტილი იყო და ბარბარეს სკოლა მაინც ღია იყო. საქართველოში და ჩვენ შევონებოდი ბარბარეს სკოლაში წავიდა, უკვირდა, რომ როგორ ჩვენთან ყველაფერი დაუკურია, თქვენთანაც დაუკურია და როგორ უშვებ ესე ბავშვს, იმიტომ რომ ვიცი, რომ იქ ეს ყველაფერი იმდენად იმის დონეზე იყო ასული და იმდენ ყურადღებას აქცევდნენ, რომ მასწავლებლებმა შეიმუშავეს აი ესეთი WhatsApp-ის საშუალებით ყოველდღიური, ყოველწუთიერი ნაბიჯი, რას აკეთებენ, როგორ აკეთებენ ბავშვები, დღეს რა ისწავლეს, სად გავიდნენ. აბსოლუტურად ყველა ფოტო, ვიდეო მასალას გვგზავნიან. ყველა მშობელს წარმოიდგინეთ, ახლა იქ რამდენი ბავშვია, ხო? ყველა მასწავლებელს ეუბნება, რომ დღის განმავლობაში ამ ბავშვებს მიხედოს, ყურადღება მიაქციოს. რა თქმა უნდა, კვებად შედის იქ სკოლაში, ხო? რასაც ატანშენ, უნდა იკვებონ დღეში 2 ჯერ და პარალელურად მასწავლებელი იღებს ბავშვის პროგრესს, იტირა, არ იტირა, ჭამა, არ ჭამა და ამ ყველაფერს უგზავნის მშობელს იმის გულისთვის, რომ მშობელი იყოს მშვიდად.
ნიდერლანდის სახელმწიფო ამ შემთხვევაში და ასევე ალბათ კიდევ ბევრი სხვა ქვეყანა ცდილობს სწავლის თუ ცხოვრების პირობები ყველას თანაბარი შეუქმნას. თანაბარი შეუქმნას საზოგადოებას, ადამიანის ჯგუფებს. მაგრამ არ უნდა დავივიწყოთ, რომ საქმე მაინც ცალკეულ კონკრეტულ ადამიანებს, გოგონებს და ბიჭუნებს, კაცებს და ქალებს ეხება.
ზოგადად ეს ბავშვები, რასაც უყურებდა, რასაც კითხულობდა, ვიძიებ, ხერხემლის თიაქრით დაბადებული ბავშვები, შეიძლება რაღაც თარიან შეზღუდულები, მაგრამ მენტალურად არიან ძალიან ძალიან წინ. მგრძნობიერობა, აი ისეთი მგრძნობიარე ბავშვია ვარვარე. აი ოდნავ პატარა რაღაცა რო უთხრა რომ მაწუხებს, ისე გულთან მიიტანს, ისე მოგიალერსება, რა უნდა გტკიოდეს რომ არ გადაგიაროს, არ არსებობს კავში რაღაცა. ძალიან ისეთი არის ბარბარე, აი რო თავიდან გაუჩნდა კითხვები, როცა ანაბელი დაიბადა, რო ფეხი რო აიდგა უკვე იმ პროცესში, რო წავიდა ასაკში ანაბელი, მე რატო ვერ დავდივარო? და მე მოგუწია რამოდენიმეჯერ ახსნა, რომ ყველა არის ინდივიდუალური და თავისთავად ყველა არ არის ერთნაირი. შენ ხარ ესეთი განსხვავებული და იცის, რომ თვითონ არის special girl. აი ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ისეთი გოგოა და თვითონ ამას უკვე აღიქვავს, რომ თვითონ არის ძალიან განსაკუთრებული. არ აღიქვავს, რომ თვითონ ვერ დადის და რაღაცის გაკეთება არ შეუძლია ან პირიქით. მე მაქვს ვიდეოები, რა აი დამოუკიდებლად თვითონ ეტლიდან ლოგინზე სკოლაში ასწავლიან ამ ყველაფერს. კიდე სკოლასთან მივდივართ აი ამდენი ლაპარაკიდან, როგორ გადავიდეს უსაფრთხოდ ეტლიდან ლოგინზე ან ლოგინიდან უფრო არ იყოს დამოკიდებული ვინმეზე. ასე რომ აი სრულად ჩემი აზრით ბარბარეს გაცნობიერებული აქვს ვინ არის, რა არის, ისიც იცის რა უნდა ცხოვრებისგან, ძალიან მომთხოვნია ბევრ რაღაცაში. ესე რატო არ არის პროტესტის გზნობა აქ? ნუ აი რატო არ არის ესე, ან რატო არ ხდება ესე, ან ის რატოა ცუდად? კლასელი ყავდა ამას წინებს ცუდად და ისე განიცდი და დაგვარეკინა მასწავლებელთან. აქ ცოტა ისე არის, რომ მშობლების კონტაქტი როგორც საქართველოსში არის, რომ აი ყველამ ყველას მშობლეს იცნობს და რაღაცა, ესეთი კომუნიკაცია სამწუხაროდ არ აქვს. ვერ ვიტყვი მაგას, განსხვავება რასაც ხედავ ახლა. დამარეკინა მასწავლებელთან, მასწავლებელმა დაურეკა მშობელს, რომ აი როგორ არის ეს ბავშვი, რომ მთელი ღამე არ ეწინა ფიზიკურად, აინტერესებდა როგორ არის ჩემი კლასელი. ანუ ჩემ ამაჩემის გარდაცვალება რო გაიგო, მთელი ღამე არ უძინია, ძალიან რა თქმა უნდა მკივნეულია პირველ რიგში ჩემთვის, მაგრამ რო დაინახა ჩემი ვიზუალური და მენტალური მდგომარეობა, ბავშვი იყო შოკში. ვენდენად ვერ მიიღო ეს ყველაფერი. აი არ არსებობს დღე, არ არსებობს რაღაცა ისეთი, რომ არ ახსენოს მამაჩემი. იმდენად თბილი და იმდენად რაღაცნაირი ბავშვია. ბარბარი არა, მე ვფიქრობ, რომ ყველა ბავშვი ისეთები არიან, ვისაც კი შევხვედრივა, ძალიან თბილები არიან, ძალიან.
ევროპას უწოდებენ ხოლმე ბებერს. ბებერი რომ არ იყოს, ვერც ამოდენას სიბრძნეს, ამოდენას სულიერებას და ამოდენა ადამიანურობას შეაგროვებდა ეს კულტურა, რასაც ევროპული ჰქვია. ნიდერლანდი მისი ნაწილია და დღეს, როცა ნინო უდულაშვილის პატრა ბარბარეს დედას ვესაუბრებით, მისი აზრი მაინტერესებს, რა ფორმულაა, რა იმპულსია, რომელიც ამ ქვეყნებს ზოგს მეტად და ზოგს ნაკლებად აკეთებინებს ამას. შეუფნას პირობები ყველას, შეზღუდული შესაძლებლობის თუ უნარის და ასე შემდეგ პირებს, ბავშვებს და მოზრდილებს.
თავად ჩემი აზრით საიდანაც მოვიდა, ეს არის, რომ ყველა ადამიანი ჰოლანდიაში არის თანასწორ უფლებიანი. ჩემი აზრით, არავინ ერთმანეთს არ ანსხოვებს და არაბულინგებს არც სკოლაში. სკოლაში ისწავლება, რომ ეს ბულინგი და ადამიანის დამცირება არის ცუდი. შესაბამისად არის შექმნილი ესეთი სპეციალური სკოლები. ამაზე ზრუნავს ისევ და ისევ, რა თქმა უნდა, მთავრობა და მერე მოდის უკვე კანონმდებლობა, თანასწორუფლებიანობა. აი ეს არის ყველაზე მთავარი, რომ თვითონ ადამიანს აქ გათვითცნობიერებული აქვს, რომ არავინ არ არის ვინმეზე არც მეტი და არც ნაკლები. ერთმანეთი პატარა მაგალითს მოგიყვანთ მაგალითად. სამსახურში რომ მიდიან ადამიანები და ქონია შეხება თუნდაც მასწავლებელი, მოსწავლეები ენის შესწავლის დროს, ხო? მასწავლებელი არის მხოლოდ როცა ოთახში, კლასში ხარ, მაგრამ როგორც კი ცდები საზღვარს გამოდიხარ სკოლიდან და კლასიდან, ის მასწავლებელი არის უკვე შენი დონის. არაფრით არ თვლის, რომ ის შენზე რამით მეტია, რომ ენა იცის ან ხო ხდებით. თანასწორუფლებიანობა ჰოლანდიელებისთვის არის ჩემი აზრით ყველაზე საუკეთესო თვისება, ყველაზე კარგი ჰუმანურობა, ასე რომ თავი ეს არის.
საქართველოდან უცხოეთში სამკურნალოდ ბევრი მიდის, მიხვდათ ბავშვები. ამას ყოველთვის ახლავს პრობლემა, რომელსაც ჰქვია საფინანსო. უფულო ადამიანი ასე იოლად უცხოეთში სამკურნალოდ ვერ წავა. ინომ და ბესომ თავშესაფარი მოითხოვეს ევროპაში, ჯერ გერმანიაში და ახლა უკვე ნიდერლანდში. ხშირად არასწორი ინფორმაცია ვრცელდება უცხოეთში, საერთოდ ასევე ნიდერლანდში თავშესაფრის მიღების მიზნით განაცხადის შეტანისა თუ მასთან დაკავშირებული სხვა კითხვების გარშემო. ნინო და ბესო ცდილობენ, რომ სწორი ცნობები მიაწოდონ დაინტერესებულ ადამიანებს.
გამოსავალი ვარ კონდა, რა თქმა უნდა, გადავწყვიტეთ ჩვენ თავშესაფრის მოთხოვნა. ჩვენ წამოვიდით თავშესაფრის მოთხოვნით. ძალიან ბევრი ნიუანსია, როცა თავშესაფარში თქო, უნდა გაითვალისწინო. რა თქმა უნდა, არ ვიცოდით, რა თქმა უნდა, ძალიან მართლა გავიკვალეთ გზა, იმიტომ რომ გამოცდილებასთან მოდის ეს ყველაფერი, თუ საკუთარ თავზე არ გადაიარე, იმას ესე მოუვიდა, იმან ესე, ანუ არ არსებობს ორი მსგავსი სიტუაცია, ორი მსგავსი кейსი. ყველა არის ინდივიდუალური, ყველა ვინც ბარდება დიაგნოზის, პოლიტიკური და სტატუსი და რელიგიის მხრივ. მაგრამ როდესაც ითხოვ თავშესაფარს ჰოლანდიაში, მე არ დავიწყებ ლაპარაკს გერმანიაზე, იმიტომ რომ ძალიან გაგუჭირდა და ზოგადად ძალიან რთული ქვეყანაა თავშესაფრის მხრივ, როცა ითხოვ. ვიტყვი იმასაც კიდევ, რომ საქართველო არის უსაფრთხო ქვეყნების სიაში შესული, რაც ძალიან პრობლემას ქმნის ჩაბარებულებისთვის, ის ვინც ბარდება და ვინც თავშესაფარს ითხოვს, მათთვის ეს არის ძალიან რთული პროცესი, იმიტომ რომ ძალიან მალე აგვარებს ყველანაირი პროცედურას ჰოლანდია. გამომდინარე აქედან, რომ ვერავის პოულობდით, რა თქმა უნდა, სოციალური ქსელი არსებობს ამისთვის და ნუ მოუძებნე ქალაქი და ქალაქში რამოდენიმე ქართველი, რა თქმა უნდა, ვიპოვე, გვაქვს კომუნიკაცია, კონტაქტი, მაგრამ არის სხვათა შორის ბევრი არიან ჰოლანდიაში ჩაბარებულები დღემდე და მაქსიმალურად ვცდილობთ კონტაქტი გქონდეს, რა თქმა უნდა, ესე მესენჯერით და ელემენტარული, რომ რაღაცა გზაზე დააყენო, უცხო ადამიანია, ზოგმა იცის, ზოგმა არ იცის და აი ჩემი პირადი და ჩემი მეუღლის მიერაც ჩავბარდით და გავიარეთ აი ზებიდან გამომდინარე. ზოგი არასწორიც იყო, რასაც გვეუბნებოდნენ, მაგრამ მაინც გავიარეთ, ხო, ის არასწორი ინფორმაციით. გამომდინარე აქედან, მე პირადად ამ წელს დასაწყისში მომივიდა ესეთი იდეა, რომ გამეხსნა და გამეკეთებინა ჯგუფი სოციალურ ქსელში, Facebook-ში, სადაც ქართველებს, მე არ მაქვს უცხო ქვეყანაზე ლაპარაკი და უცხოელებზე დავაყენებდი სწორ გზაზე. იმიტომ რომ სოციალურ ქსელში ხვდებოდა ძალიან ბევრი ისეთი მცდარი ინფორმაცია, როცა ხალხი ჩამოყავდა, თეუნებოდნენ ვიზას გაგიკეთებ, მოწვევას გაგიკეთებ, ამ ჩვენ ქართველებს აყიდინებდნენ ბინებს, მანქანებს, ბანკიდან ვალებს აღებინებდნენ და ესე შუა ქუჩაში ტოვებდნენ. ძალიან არასწორი საქციელია, რა თქმა უნდა, ვერ გაამართლებ ამას, მაგრამ იმ ადამიანს ხო სწორი მიმართულება ჭირდება, სადიპოვის მიმართულებას თუ არა, ანუ Google-ში ან სოციალურ ქსელში, ხო? აქედან გამომდინარე, შეუქმენი ჯგუფი თავშესაფრის მაძიებლები ჰოლანდიაში, ნიდერლანდების სამეფოში. სადაც დავდე ყველანაირი ინფორმაცია, სწორი ინფორმაცია მითხა ხაზი გაუსვა, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ყველა ინფორმაცია, რაც ჯგუფში მიდევს, არის ამოღებული ოფიციალური თავრობის გვერდიდან, სადაც ყველაფერი წერია, თარგმნი, რა თქმა უნდა, და დევს ქართულად. დეტალურად არის აღწერილი ქართველებისთვის, როგორ შეიძლება ჩამოსვლა, ჩაბარება, სამედიცინო პოლიტიკური თუ სხვა მიმართულებით რა შანსია. Ну, шансы, რა თქმა უნდა, ყველა ინდივიდუალურია და ყველა кейსი განეხილება როგორც სხვადასხვა, მაგრამ თვლი რომ ერთ-ერთი კარგი საქციელი იყო ჩემი მხრიდან, თავს რა თქმა უნდა არ ვიწონებ, მაგრამ ძალიან მიხარია, რომ ხალხს მოსწონს, ძალიან მიხარია, რომ არსებობს ეს ჯგუფი.
და საბოლოო ჯამში, ალბათ შეზღუდული შესაძლებლობის, შეზღუდული უნარის და ასე შემდეგ ადამიანების მიმართ უმთავრესი საზოგადოების დამოკიდებულება რჩება. საზოგადოებას უნდა სურდეს ესმოდეს, ვინ არიან ეს ადამიანები.
მინდა რომ ყველა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვი ადამიანი საქართველოში იყოს შესაბამისად დაფასებული. დაფასებაში ალ გულისხმობ იმას, რომ ვიღაცამ პატივი სცეს ან რაღაცაა რა. ამაში გულისხმობა, რომ მთავრობა, ოჯახი, ნებისმიერი ეს ადამიანები მიიღონ ისეთებად, როგორებიც არიან. მიიღონ ისეთები, როგორც არიან და პატივი სცენ მით რაღაც ნაკლოვანებას და რაღაცას და ნუ უსვამენ ხას იმ რაღაცა კონკრეტულს მაგალითისთვის, რომ მოვიყვანო, აი მე ბებო მოგიკვდეს. ხოც როგორ ვიცით ქართველებმა, ნუ არ ჭირდებათ ამ ადამიანებს ესეთი დათრგუნვა, ფსიქოლოგი, ეს არის ფსიქოლოგიური ტრავმა ადამიანისთვის, როცა ესეთ რაღაცას გეუნებიან და მითუმეტეს ბავშვისთვის. ბავშვისთვის, რომელიც ვერ აცნობიერებს, ჯერ კიდე არ აქვს ის გადახარშული და იცის, რომ ძალიან ნორმალურია და ამ დროს ძალიან ჩვეულებრივი ადამიანი და მისი შინაური ეუნება, რომ აი მოგიკუდეს ბებო, აი მე და რო ეს ვიშვიში, როგორც ქართველებმა იციან, ხო იცით რაღაც დაან ისე, არ არის საჭირო და ვფიქრობ, რომ ყველა ოჯახმა საკუთარი შვილი არ უნდა დამბალოს, იმიტომ რომ არის შემთხვევები და ვიცი პირადად მე, ხო დედიკო ინსტიტუტი, საკუთარ შვილებს მალავენ და სწვენიათ. ამაში არაფერი არ არის სამართლინო. ამაში არაფერი არ არის დასამალი და პირიქით. ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც სხვებს არ გვანან. ესენი არიან ადამიანები, რომლებსაც იმაზე მეტი ესმით და იმაზე მეც გრძნობენ, ვიდრე თქვენ და მე და სხვა ნორმალური ადამიანები. შეიძლება თქვენი ერთი რაღაც გვერდულად დაღიმება სხვანაირად მიიღოს. მე და თქვენ შეიძლება ირონიაში გავატაროთ რაღაც და ერთ დრო ირონიულად გამიღიმა, მაგრამ ესენი ჩვეულებრივ გაღიმებად იღებენ. სრულიად სხვანაირად არიან მოწყობილები და სრულიად სხვანაირი შინაგანი სამყარო აქვთ, რომელიც არის ულამაზესი და ძალიან თხო ყველა იმ შობელს, ყველა იმ დასრულ ადამიანს, რომ არ მიაყენონ ფიზიკური და მორალური ზიანი ესეთი გამოხტომებს დავარქვა ნამდვილად, იმიტომ რომ ეს არ არის ნორმალური მდგომარეობა, ნორმალური მისაღები არ შეიძლება.
პოდკასტი შინ უცხოეთში. დღეს გაცემის ავტორი ოქროპი რუხაძე, გეამბობდით ნინო ურდულაშვილზე, მის ნიდერლანდში, მაასტრიხტში მცხოვრებ ოჯახზე, რომელსაც ორი გოგონა ჰყავს, ბარბარე და ანაბელი. ოჯახმა საქართველო დატოვა ბარბარეს ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო. გემშვიდობებით რადიო თავისუფლების პოდკასტის შინ უცხოეთში. მოსმენა შეგიძლიათ ჩვენ საიტზე radiotavisupleba.ge, ასევე ყველა თქვენთვის ცნობილ პოდკასტების პლატფორმებზე. ნახვამდის.